kuni kecha yurtdoshimiz Doniyor bilan bo'lgan holat, bu holatda avvalo shu Xudoga shukur, oilasi ham shukur shunaqa bo'lsa kerak, insonni o'zi hozircha hayot, lekin og'ir ahvolda deb baholanmoqda shu doktorlar tarafidan. Buni hozir biz tasavvur qilishimiz mumkin, oila yaqinda O'zbekistondan kelgan, 2 oylar chamasi bo'lgan, 4 ta yosh farzandi bor, balog'at yoshiga yetmagan va Doniyor shu oilasini yagona boquvchisi edi, daromad keltiruvchisi edi. Shuning uchun man tasavvur qilishimcha bu yig'ilayotgan mablag'lar mana shu kungacha bir kechaning o'zida 40 mingga yetdi. Asosan shu oilani hozir boquvchisi daromadi uzilib qolganligi tufayli kelib chiqayotgan xarajatlarni qoplashga va qisman shu Doniyorni o'zini kasalxonada yotayotgan xarajatlarni qoplashga ketadi. Lekin Amerikadagi tizim shunaqaki, ko'pincha shu ko'zda tutilmagan meditsina holatlarida kasalxonalar va boshqa tibbiyot muassasalari yordam ko'rsatishadi. Ayniqsa bunaqa holatda, Doniyorga o'xshagan holatlarda shu emergency room deydi, ko'zda tutilmagan holatda og'ir ahvolda olib kelinadigan reanimatsiya bo'limiga o'xshagan bo'limlari kasalxonalarda, u yerlarda birlamchi yordam ko'rsatiladi to shu kasalni yoki bemorni bir stabil ahvolga olib kelishigacha. Undan keyin agar shu meditsina sug'urtasi bo'lsa, sug'urta kompaniyalari bilan kelishgan holda xarajatlarni bo'lishib olish boshlanadi, shu bo'yicha muzokaralar va bu muzokaralarda bir tomon shu bemorni vakillari ham bo'ladi, oila ham bo'ladi. Agar bunaqa meditsina sug'urtasi mavjud bo'lmagan shaxs bo'lsa, unda oilasiga mana shu meditsina ko'rsatilgan yordamlari bo'yicha hisob raqami oxirida beriladi, xarajatlar ro'yxati, va oila uni to'lashga majbur bo'lib qoladi.
Suhrob aka, endi hozir bizga xatlar kelyapti, qanday yordam bersak bo'ladi? Bu umuman GoFundMe tizimi qanday ishlaydi? Odamlar qanday yordamni qanday o'tkazishlari mumkin? Qanday ishlaydi bu? Tushuntirib bera olasizmi?
GoFundMe tizimi internetdagi oxirgi yillarda shu mavjud ko'plab shu onlayn crowdsourcing texnologiyasi. Crowdsourcing degani to'da bo'lib, talpa bo'lib pul to'plash degani, kapital to'plash degani. Bunaqa kapitalni biznes maqsadlari uchun, biznes proyektlar uchun ham, loyihalar uchun ham to'plash mumkin. Xususiy sektorda qanaqadir bir tashabbuslariga yoki shunga o'xshagan xayriya maqsadlariga ham to'plash mumkin. Shu GoFundMe o'zida mana shunaqa muammo sezayotgan yoki shunaqa muammo sezayotgan insonlarga yordam bermoqchi bo'lgan insonlar bir og'iz shu muammoni qisqacha tasvirlab va muammo nimadaligini va qancha mablag' mana shu muammoni yecha olishi mumkinligini qisqacha bir xomchotini olib, umumiy mablag'ni miqdorini ko'rsatib, shuni maqsad deb e'lon qilib va insonlarga hamma o'zini qo'lidan kelguncha ixtiyoriy ravishda xayriya qilishni taklifi bilan chiqishadi ko'pincha. Va maqsadni o'ziga qarab, maqsadni insonlarni e'tiborini qanchalik jalb eta olishiga qarab, bir xil paylar o'sha maqsadga nisbatan pul yig'iladi yoki maqsadga yetmay qoladi. Lekin yurtdoshimiz Doniyorni ahvoli juda ham ayanchli bo'lgani uchun ham O'zbekistondan kelgan, yaqinda kelgan oila bo'lgani uchun ham bunaqa ekstres holat, ya'ni otib ketilishi bir nisbatan kamroq uchraydi. Ko'pincha yurtdoshlarimiz avariya holatlarida, yo'l harakati tafsilotlari holatlarida dunyodan ketishadi Amerikada. Lekin otib ketilgan holatlari kam bo'lgani uchun juda ham katta diqqat e'tibor jalb qildi va avvalo manimcha 20 ming deyilayotgan edi maqsad, undan ham o'tib ketdi. Keyin maqsad 40 mingga surildi, keyin undan ham o'tib ketdi, hozir 50 mingga surilibdi, lekin 40 ming allaqachon pul yig'ildi. Manimcha bu juda ham bir ekstres holat bo'lgani uchun insonlarni e'tiborini jalb qila oldi. Lekin hamma holatda ham bunaqa bir e'tibor yoki xayriya tashabbusi kuchayib ketmaydi. Mana o'tgan yilgi 5 ta holatda ham yo'l harakati qoidalari tufayli bir 3 ta holatida, bir 2 ta holatida kasallik tufayli yosh yurtdoshlarimiz olamdan o'tib qoldi. Ular ham oilalarini yagona daromad keltiruvchisi edi. Ularni oilalarida ham yosh bolalari bor edi, shu AQShda yashayotgan yurtdoshlarimiz. Lekin ularda shu zo'rg'a 8 ming, 10 ming atrofida pul yig'ildi va Amerikani sharoitlarida bu hatto shu birlamchi marosimlarni o'tkazishga va tanasini O'zbekistonga jo'natishga ham yetarli emas.
Suhrob aka, endi siz voqeaga sal bizaga qaraganda yaqinroqsiz. Nimalar ma'lum bu Doniyorbekni ahvoli haqida va nima bo'lgani haqida matbuot nimalarni yozmoqda, Amerika matbuoti?
Hozircha tafsilotlari ochiqlanmagan, o'rganilyapti. Lekin shu o'qotar quroldan bo'lganligi va noma'lum shaxs tomonidan amalga oshirilgan yoki shaxslar tomonidan amalga oshirilgani ma'lum. Manimcha qanaqadir shu joylashgan yerida kamera yozuvlari ham mavjud emasga o'xshayapti. Agar kamera ko'p Amerikani ko'p joylarida kamera yozuvlari yo'lga qo'yilgan, yo'q xususiy binolarda yoki jamoatchilik binolarida, ko'p ko'chalarda, lekin bu voqea bo'lgan joyda bunaqa kamera yozuvlari ham yo'q shekilli. Bo'lmasa birdaniga aytishardi, kamera yozuvlarida masalan bitta inson, ikkita inson, uchta inson amalga oshirganini ko'rinib qolgan, shular hozir qidirilyapti deb ko'pincha odatda bu yoqdagi yangiliklarda shuni qo'shib aytishadi. Bu holatda aytilmayapti, lekin boshqa tomondan bu Amerika Qo'shma Shtatlari uchun kundalik tarzda bir quloqqa eshitiladigan narsa manimcha, chunki shu voqea ro'y bergan shtatga yaqin joyda Ohayo shtatidan juda katta o'zbekistonlik o'zimizni fuqarolarimiz, yurtdoshlarimiz istiqomat qilishadi va ko'pchiliklari oiladagi erkaklar shu katta yuk mashinasini olib uzoq masofalarga yuklar tashish unaqasida sohasida ishlashadi haydovchi bo'lib. Mana shu Ohayoda ham kecha va kechadan oldingi kuni, o'tgan kuni oldinma ketin ikkita trak haydovchisini, shunaqa yuk mashinasi haydovchisini otib ketishdi. Ular o'zbekistonlik emas, millati masalan manga ma'lum emas, lekin o'zbekistonlik emasligi aniq. Masalan bunaqa holatlar tez tez bo'lib turadi demoqchiman.
Doniyorbek ishlagan New York pizza restorani egasi ham shu pizza tashuvchilar, o'sha yerdagi pizza tashuvchilar oldin ham tahdidlarga duch bo'lgani haqida aytgan, bunaqadar xavfli kasb ekanini ko'rsatmoqqa, shunday emasmi?
Manimcha kasb xavfli emas, chunki Amerikani boshqa shaharlardan pizza tashuvchilar umuman bu yerda ovqat, oziq ovqat tashish, tayyor ovqat tashish deliverisi va uygacha yetkazib berishi yoki ofislargacha yetkazib berishi juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Manimcha kasbga bog'liq emas bu, o'sha biznes shu harakat joylashgan hududga bog'liq. Masalan, bir xil hududlarga kunduz ham kirishga qo'rqasiz, qurol yarog' ko'p shtatlarda erkin muomalada bo'lgani uchun va ijtimoiy tabaqalanish baribir kuchli. Amerikani ayniqsa katta shaharlarida, shaharni bir qismlarida mablag'i, daromadi juda ham past bo'lgan yoki daromadi qariyb mavjud bo'lmagan to'liq davlatdan yordam olib yashaydigan aholi guruhlari yashashadi. Ular orasida jinoyatchilik ham juda kuchli. Boshqa hududida tabaqalanish natijasida yana shu boy-boy aholi yashaydi. Ishqilib katta-katta shaharlarda mana shunaqa tabaqalanish juda ham kuchli seziladi. Shunaqa hududlarda joylashib qolgan tabaqalanish, ma'lum bo'lgan hududlarda joylashib qolgan bizneslar ham ko'pincha mana shunaqa o'zlari kutmagan yoki biznesning egasiga ma'lum bo'lmagan, oldindan rejalashtirish qiyin bo'lgan risklarga, xavf-xatarlarga to'la bo'ladi. Bundan tashqari o'zbekistonliklarimiz o'zi ko'pchilik ishlayotgan soha, hurmat aka agar bir og'iz aytib ketish joiz bo'lsa, asosan construction sohasi, qurilish sohasi, asosan katta yuk mashinalarini uzoq-uzoq masofalarga haydab yuklar tashish sohasi, haydovchilik, asosan shaharni ichida, shaharlarni ichida taksi haydovchisi, passajirlarga shu qisqa masofalarga yetkazib berish ularni vazifasini amalga oshirish bo'yicha taksi haydovchisi. Asosan mana shu sohalarda o'zbekistonliklarimizni bir 80%lari desak adashmaymiz, bandlik mana shunaqa. Shuncha mana shu kasblarni o'zida ham avvaldan bir kutsa bo'ladigan yoki tayyor turish kerak bo'lgan xavf-xatarlar to'la. Yo'l harakati hodisalari, xudo ko'rsatmasin, yoki uzoq bir davrda charchab haligi uyquga to'ymasdan mashina haydash holati orqasida juda ham ko'p bo'ladi shunaqa hodisalar. Umuman shu mana shunaqa hayot tarzi ham ko'pchiliklar uchun juda xavfli bo'lgan sohalarda ishlashadi, band bo'lishadi yurtdoshlarimiz. Shuning uchun man o'ylayman, bunaqa holatlar agar keyinchalik xalqimiz ko'payapti bu yoqda kundan kunga, texnologiyalar ham, axborot texnologiyalari ham rivojlanyapti. Shuning uchun baribir xohlaymizmi xohlamaymizmi ko'proq ko'proq eshitib tursak kerak. Biz masalan, man o'zim hozir unaqa sohasidaman, hayot sug'urtasi sohasidamanda judayam ko'p yurtdoshlarimizga, masalan bir 400 ga yaqin o'zbekistonlik o'zi mijozlarim bor, ularga aynan mana shu hayotlarini mana shunaqa xavf xatarlardan sug'urta qilishga man yordam berganman, shu o'zlariga shunaqa kontraktlar ochganmiz. Ko'pincha mana shunaqa holatlarda asosiy bir himoya vositalaridan biri hayot sug'urtasi. Masalan, ko'pincha ayniqsa New Yorkdan tashqari, Chicagodan tashqari, shunga o'xshagan bir ikkita katta shaharlardan tashqari boshqa joylarda yashaydigan o'zbekistonliklarimizda yagona boquvchisi oilani erkagi. Ayol kishilar ishlamaydi. Ham u yoqda hayot sal boshqacharoq katta shaharlardan ko'ra. Uylarni orasi masofasi uzoq-uzoq. Ayollar ko'pincha uyda o'tiradi, bola tarbiyasi bilan mashg'ul, ham tilni bilmasligi uchun bilmaganligi uchun atrofidagi boshqa ingliz tilida yoki boshqa tilda gaplashuvchi xalqlar bilan muloqoti yo'q unchalik. Erkaklar faqat boyagi aytib o'tgan yo'l ishlaridagi, sohalardagi ishlarda yurib, yo'lda o'tishar ko'pincha umrlari va oilani yagona daromadchisi. Hamma pul erkakdan keladi. Agar erkakka bir narsa bo'lib qolsa, oila umuman himoyalanmagan. Ko'p holatlarda oilani zapasi moliyaviy tarafdan yashab turishga yetarlilik puli 2 oy, 3 oyga ham yetmaydi. Har birtasida kamida 2-3tadan bola bor, farzand bor. Juda ham mana shunaqa riskomini xavfli tarzda umrlari o'tadi ko'pchilik yurtdoshlarimiz, afsuski. Shunaqa holatlarda masalan, man o'ylayman, ba'zi bir martalik yordamdan ko'ra uzoqroq bir muddatli moliyaviy rejalashtirish qilib, hayot sug'urtasi orqali, saving planlar orqali, pul jamg'arma hisob raqamlari shakllantirish orqali oilani mana shunaqa xavf xatarlardan himoya qilsa bo'ladi. Lekin afsuski bu narsani tushungan yurtdoshlarimiz bor. Bu narsaga bu aldov, bu baribir piramida, Ahmad Boy deyishiga o'xshagan ish deb qaraydigan yurtdoshlarimiz bor. Hammani tushunchasi har xil. Lekin sekin sekin bu qarash umuman olib qarasak o'zgaryapti. Kundan kunga ko'proq odamlar mana shunaqa vositalar orqali o'zlarini, oilalarini himoya qilish yo'liga o'tishyapti.